يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون.
E para que Alá perdoe alguns de seus pecados e os faça permanecer nessa vida por um período pré-estabelecido. Na verdade, quando chega o fim desse período, a morte, estabelecido por Alá, ele não é adiado. Se soubessem,